16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Narodni poslanici razmotrili izveštaj o radu Radio Televizije Republike Srpske.
Principi koje zagovara Aljbin Kurti važili bi za sve narode na Balkanu, posebno za Srbe, izjavio Dodik.
U Mrkonjić gradu obilježene 24 godine od agresije oružanih snaga Hrvatske, HVO-a i takozvane armije BiH na 14 zapadnokrajiških opština.
Erdogan zaprijetio Evropi, poslaćemo vam 3,5 miliona sirijskih izbjeglica iz Turske.
U Banja Luci počinje manifestacija Dani Srbije u Srpskoj.
Novak Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Šangaju.
Vrijeme, promjenjivo oblačno, s kišom mjestimično, sutra sunčano i malo toplije.
Poslanici Narodne skupštine razmotrili su izvještaje o radu Radio Televizije Republike Srpske i reviziji financijskog poslovanja za 2017. i 2018. godinu sa planom rada za ovu godinu. U izvještaju se navodi da je RTRS uspješno realizovala sve planirane aktivnosti i projekte. Konstatovano je da su i radio i televizija u prethodne dvije godine ponudili slušaocima i gledaocima kvalitetan informativni, sportski, kulturni i dokumentarni program. Jedan od najzahtjevnijih zadataka u 2018. za radio i televiziju bili su opšti izbori u BiH koji su uspješno realizovani, informiše Zorana Marković.
Uvodno je riječi generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović naveo je da finansijski javni servis posluje pozitivno, da je sopstvenim sredstvima tehnički unaprijedio rad i radija i televizije. Ukazao je na potrebu izmjene zakona o javnom servisu i na problem naplate i raspodjele sredstava od RTV takse.
Nikada RTRS, evo, od 2004. godine do danas nije dobio ono što mu pripada iz federacije. Podsjetit ću da imate skoro duplo veći broj domaćinstava, pa puta 7,5 maraka, pa 25% od toga po zakonu itd. Tako i sa marketingom, pričamo o osnovnom prihodu, koji se raspoređuje na osnovu gledanosti, kojim upravljaju opet ljudi, odnosno preduzeće iz federacije, i naravno da je potpuno logično da po njima RTRS neće biti gledan, i naravno neće imati raspodjelu marketinškog prihoda. Riječ je o desetinama miliona maraka na godišnjem nivou koji se dijeli u Sarajevu.
PDP je predložio zaključak u kojem traži formiranje odbora za praćenje rada javnih medija, čiji je osnivač Republika Srpska. Radno tijelo bi činilo 15 članova iz opozicije i skupštinske većine aktuelnog saziva Narodne skupštine. Šef kluba Perica Bundalo.
Da bi time došli u situaciju da napravimo pomak, značajan pomak da mediji budu u potpunosti u službi građana, poštuju objektivnost, istinitost i nepristrasnost.
Sličan zaključak predlaže i SDS. Oni traže formiranje komisije za javne medije koje će imati 6 članova, 3 na prijedlog vladajućih partija i 3 na prijedlog opozicionih partija. Šef kluba SDS-a Miladin Stanić.
Ako hoćete objektivno izvještavanje, onda je red da imamo bar u tom upravnom odboru ravnopravan broj članova. Ne preferiram uopšte ko će to biti, ali dajte da nađemo jedan jedinstven stav oko uređivačke politike, a onda to je neka početna stepenica koja je mogla dovesti do nekih daljih dogovora.
Na kritike opozicije o uređivačkoj politici i programu i pozivu na jedinstvo, generalni direktor Draško Milinović u završnoj riječi je rekao:
ne može niko biti prepreka nekom jedinstvu za boljitak Republike Srpske. Po bilo kom osnovu, i kogod da i kako god se zvao i kakva god to na kraju liniji institucija bila. Što se tiče RTRS-a, upravnog odbora, poslovodstva, menadžmenta, poslovodnog, programskog savjeta, svih organa upravljanja, sutra sjednemo i završimo priču. Volio bi da je to tako. Dakle, izražavamo spremnost za to, mada mi to djeluje nevjerovatno.
Poslanik SNSD-a Ranka Perić-Romić govorila je o problemu digitalnog emitovanja, posebno kod dozvola za Multiplex C. U završnoj riječi o tome je govorio i generalni direktor.
Dakle, Multiplex A i Multiplex B su trebali da budu dodijeljeni javnim servisima. Da je ovaj Multiplex E namijenjen komercijalnim televizijama, jer ako jeste prvobitno tako zamišljen, ne znam da li imate informaciju da je otvoren poziv za dobijanje dozvole za operatera Multiplexa C za digitalno emitovanje TV signala, koji će omogućiti svim TV stanicama i javnim i komercijalnim. Znači, došlo je očigledno do nekakvih izmjena po pitanju toga.
U ovom momentu se samo jedan, ajde tako kažem, konzorcijum prijavio na taj poziv, zato što je RTS diskriminisan da se prijavi na taj poziv. Jel su rekli vi imate MUX A i B? Da, mi smo rekli što će onda i komercijalni imiteriju MUX A i B. Dakle, obavezujete RTS da ubaci K3 u svoj MUX koji je dodijeljen, a onda kaže možete vi da vidite i ovamo, pa vidite gdje mi jeftinije. Šta radite time? Diskriminišete javne servise u Republici Srpskoj i BiH i komercijalnim izlazite u susret ovako. Zašto? Zato što iza komercijalnih stoji jedna velika američko-britanska korporacija. E to su ti protiv kojih mi ratujemo cijelo vrijeme. Nemamo podršku regulatorne agencije. Znate na čijoj su on strani? Pa kome su dali mukse? Znate šta je to? To ni izdaje. Ja bi to gore nazvao, ali neću. Točka.
Milinović je naglasio da je zbog svega ovoga potrebno donijeti novi zakon o digitalnoj radiodifuziji kojom bi trebalo da bude regulisana oblast digitalnog emitovanja.
Narodni poslanici prethodno su razmotrili izvještaje o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Komisije za žalbe o radu za prošlu godinu, informiše Nenad Stupar.
U 2018. godini uzeta su rad 72 predmeta po prijavama stranaka i 200 predmeta po službenoj dužnosti. Završeno je 267 predmeta, istakla je predsjednica komisije Obrenka Slijepčević.
Utvrđeno je 4 sukoba interesa, a 10 sukoba interesa je prevenirano, jer to je činjenica da je vrlo čest slučaj u izbornoj godini da tada lica obično, što bi se reklo, sigurnosnih razloga da bi dobila mandat, napuštaju funkciju koja bi ih na bilo koji način mogla dovesti u sukob interesa.
Dragan Galić iz PDP-a smatra da u izvještaju nema pregleda šta se desilo sa predmetima u kojima je utvrđen sukob interesa.
Radi se o tabelarnom prikazu broja utvrđenih i riješenih sukoba interesa po godinama, period 2009-18. Katastrofalno broj utvrđenih sukoba interesa 4, riješenih 2. To pokazuje kakav imate zakon o sprečavanju sukoba interesa.
Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić-Jovičević kritikovala je rad predsjednice komisije, koja je u izveštaju iznijela i povjerljive podatke, kako je navela iz formulara koji popunjavaju poslanici.
Trpate svoje prste i nos u naše poslove i naše brakove. Pa neće moći. I mislim da ste uzeli i oteli sami, jer ljudi prosto dignu ruke pred vama i neće da se petljaju i da slušaju i da gledaju, pa eto, puste vam da vi radite i ono što u stvari. Kao što reče ovaj Ustavni sud, ne možete i ne smijete da radite tako kao što radite.
Rasprava se svela na replike i krive navode poslanika koji su se prozivali stranački o tome ko je koga zaposlio i šta kome smeta. Poslanici trenutno razmatraju informaciju o dugu sa stanjem na kraju 2018. godine. U toku je redovna skupštinska pauza, a nastavak zasjedanja zakazan je za 17 časova.
Vlada Srpske usvojila je danas dokument zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina, koji je pripreman u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Sarajevu i vladom federacije, a uz podršku Britanske ambasade. Ključne reformske politike definisane u ovom dokumentu su podijeljene u oblasti održiv i ubrzan ekonomski rast, reforme javnih preduzeća, zdravstvenog sektora i obrazovnog sistema i tržišta rada, te digitalna transformacija. Premijer Radovan Višković rekao je da je ovaj dokument još jedan pokazatelj da je Republika Srpska opredijeljena za evropske integracije.
Nekim ljudima je značajno da taj dokument eto, postoji kao neki zajednički dokument na nivou Bosne i Hercegovine i ja koliko imam informaciju danas je to usvojila i vlada federacije, taj dokument na svojoj sjednici, mi smo usvojili ovdje u Banja Luci, ja ću danas imati i sa novim izaslanikom Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu sastanak, eto njima je to značajna neka poruka Bosne i Hercegovine da smo mi opredijeljeni da se nalazimo na evropskom putu i mi ovim i šaljemo poruku da Republika Srpska sve ove godine bila opredeljena za evropski put, da želimo samo da u tome aktivno učestvujemo, da budemo uvažavani, da se poštuje mehanizam koordinacije i sve se možemo dogovoriti kad se pusti da se mi unutar Bosne i Hercegovine dogovaramo.
Gradnja mosta na Savi kod Gradiške zvanično počinje sutra. Prisustvo svečanosti najavili su zvaničnici Republike Srpske, BiH i Hrvatske, kao i predstavnici Evropske unije i Evropske delegacije u BiH. Ugovorom je predviđeno da radovi treba da budu završeni u roku od 30 mjeseci. Taj most će već izgrađeni autoput Gradiška-Banja Luka povezati sa mrežom evropskih autoputeva. Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić izjavio je za naš radio da se dugogodišnja upornost vlasti Srpske za početak izgradnje mosta konačno isplatila.
I evo, na svu sreću sutra polažemo kamen temeljac, čime kad se izgradi taj most, naši projekti autoputeva će dobiti puni smisao. Preusmjerit ćemo dosta toga saobraćaja na naše autoputeve i rasteretiti granični prijelaz u Gradiškoj koji je najfrekventniji i zapravo to je nešto što smo, evo, koliko ravnih 15 godina želili, uspjeli smo definitivno evo, da dođemo do realizacije.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da bi usvajanje novih principa na Balkanu koje zagovara Aljbin Kurti za Albance u pokušaju da se stvori takozvana Velika Albanija važilo i za druge narode na Balkanu, prije svega Srbe.
Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu Kurtija da Kosovo i Albanija treba da se integrišu u federaciju, Dodik je rekao da se na Balkanu ne mogu sprovoditi dvostruki standardi. Republika Srpska se zalaže za mir i stabilnost, za poštovanje svih međunarodnih obaveza i podržava rješavanje svih kriznih pitanja u regionu. Dogovorom, ali stvaranje takozvane Velike Albanije značilo bi uvođenje i usvajanje nekih novih principa na Balkanu, kaže Dodik.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio je da će Hrvatski narodni sabor u ponedjeljak uputiti dopis kojim će pokrenuti raspravu o izbornom zakonu.
Ići ćemo sa inicijativom HNS-a prema našim partnerima s kojima želimo razmišljati o budućnosti Bosne i Hercegovine, posebno Federacije BiH. Već u ponedjeljak s jednim dopisom ćemo pokrenuti raspravu o izbornom zakonu, izjavio je Čović u Drvaru nakon sjednice predsjedništva HNS-a. Na pitanje novinara da li bi HDZ ušao u novi savjet ministara bez SNSD-a, Čović je odgovorio da ne bi.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Mrkonjić gradu obilježene su 24 godine od agresije oružanih snaga Hrvatske, HVO-a i takozvane armije BiH na 14 zapadnokrajiških opština. Ubijeno je 2011, a protjerano je 120.000 Srba. Opširnije Slobodan Dakić.
Petar Mitrić iz Mrkonjić grada u masovnoj grobnici u pravoslavnom groblju u proljeće 1996. godine pronašao je tijelo svoga brata Duška i tijela rođaka Petra i Milorada. Boli ga što za zločine još niko nije odgovarao.
Ko su izvršitelji, ko su nalogodavci, šta se je dešavalo, ali evo, ni 24 godine nakon. Pokolja u Mrkonjić gradu. Ne vidi se ni na pomolu neko ko bi odgovarao za te zločine.
U jesen 1995. godine takozvana armija BiH, vojska Hrvatske i HVO sa područja 13 zapadnokrajiških opština protjerala su 120.000 Srba i ubile 1644 civila i borca. Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Jer najmanji dio onih koji su sahranjeni u 36 zajedničkih masovnih grobnica bilo ubijeno u borbi. Većina je njih bilo zarobljeno ili onesposobljeno za borbu ili se predalo i nakon toga su zločinački ubijeni.
Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina.
Mi danas imamo proces koji se vodi protiv Dudakovića i još 16 lica. Ja moram da kažem da je Republički centar sarađivao 2,5 godine sa postupajućim tužiocima i da smo dostavili preko 8.000 arhivske građe i dokumentacije.
Načelnica opštine Mrkonjić grad Divna Aničić kaže da opština neće odustati od tužbe protiv Hrvatske za nadoknadu ratne štete od 680 miliona maraka.
Mislim da Mrkonjić grad neće nikada odustati od tužbe za počinjenu štetu u samom gradu.
U pravoslavnom groblju u Mrkonjić gradu u masovnoj grobnici pronađena su tijela 181 ubijenog civila i borca. Na spomeni obilježje masovne grobnice i spomenik poginulim borcima na trgu Srpske vojske položeni su vijenci.
Simboličnim spuštanjem vijenaca i cvijeća u rijeku Sanu sa gradskog mosta u Prijedoru obilježene su 24 godine od egzodusa Srba iz Sanskog mosta. Sanski Srbi poručuju progon i stradanje srpskog naroda nikada ne smije da se zaboravi, a prava Srba u federaciji moraju biti izjednačena sa pravima Bošnjaka u Republici Srpskoj kao i uslovi života, informiše Gordana Vila.
Bježeći u izbjegličkoj koloni, Mir i Mrđa iz Sanskog mosta u oktobru 1995. godine srušio se svijet. Njen sin Darko prošao je sva ratišta i poginuo u rodnom Sanskom mostu braneći ognjište.
Ušli su stup Sanskom mostu, nisu znali da su već preuzale muslimanske snage i tu je zarobljen. Čekali smo 3 godine razmjenu i dobili smo samo par koščica.
Otac poginulog borca Milan Ilić nikada nije uspio obnoviti porušenu imovinu u selu Dabar.
Ta sva mjesta ostala pusta, bez jednog člana izašli su. Ko je izašao, ko nije i ko je ostao, taj više nije nikad ni došao živ.
U znak sjećanja na progon na gradskom mostu u Prijedoru okupio se veliki broj Sanjana, među kojima i danas većina ima prijedorsku adresu. Mnogi od njih izbjegli su u Srbiju, kaže predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora Zdravka Karlica.
Smatram da ni jedan grad brže nije iselio kao što je Sanski most maltene u jednom danu. Dosta je žrtava bilo.
Oktobar 1995. godine nikada neće zaboraviti ni bivši komandant 3. bataljona 43. motorizovane brigade Vojske Republike Srpske Draško Vujić.
Branili smo tada ostatak Republike Srpske, počeo od Prijedora pa nadalje. Naravno, u tome smo uspjeli.
Srbi su manjina u Federaciji BiH i nemaju ni prava ni uslove života kao Bošnjaci u Republici Srpskoj, poručuju Sanski Srbi. U Sanski most odlaze samo da obiđu grobove najbližih, kaže predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora Zdravka Karlica.
Ja bih molila da se odnose prema Srbima kao u Sanskom mostu kao što se mi odnosimo prema Bošnjacima u Prijedoru.
Prije rata u Sanskom mostu živjelo je oko 25.000 Srba, dok se do danas prema popisu vratilo njih 1.300, od kojih svega 500 Srba živi u ovoj opštini.
Komemorativni skup povodom smrti generalpukovnika Vojske Republike Srpske Manojla Milovanovića bit će održan sutra u 11 časova u Banskom dvoru u Banja Luci. General Milovanović bit će sahranjen u 13 časova na Banjalučkom groblju Rebrovac. General Manojlo Milovanović preminuo je jučer u Banja Luci u 76. godini.
16 je časova i 16 minuta. U nastavku dnevnika slušajte.
Do proljeća u Banja Luci gradnja nove zgrade Policijske akademije.
Pretresi i hapšenja u Banja Luci zbog neovlaštenog prometa droge.
Peter Handke je dobitnik Nobelove nagrade za književnost.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić rekao je da je do daljnjeg odgođen povratak iz Sirije bivših pripadnika Islamske države državljana Bosne i Hercegovine.
Za danas je bio najavljen povratak prve grupe, ali zbog događaja u protekla 24 časa i novih okolnosti koje su nastale na prostoru Sirije, to se odgađa, rekao je Mektić. On je jučer potvrdio da će uskoro iz Sirije u BiH biti deportovano 9 bivših pripadnika Islamske države.
Jedna osoba uhapšena je u nastavku akcije Klub 2 koja se sprovodi na području Banja Luke. RTRS nezvanično saznaje da je u akciji uhapšen 32-godišnji Banja Lučanin Armin Vidović koji je policiji odranije poznat. Aktivnosti se sprovode pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva s ciljem pronalaska dokaza i rasvjetljavanja krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i privrede i platnog prometa, rekla je portparolka Policijske uprave Banja Luka Marija Markanović.
U dosadašnjim aktivnostima lišeno je slobode jedno lice i izvršeni su pretresi na 4 lokacije. Izuzeti su određeni predmeti i dokumentacija koja će poslužiti za dokaz u postupcima vezano za krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojne droge i krivična djela iz privrede i platnog prometa. Sve dalje mjere i radnje prema licu lišenom slobode preduzeće se po instrukciji postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
Od nove godine bit će drugo povećanje plate za uniformisane pripadnike MUP-a, najavio je danas u Banja Luci premijer Radovan Višković prilikom promovisanja polaznika 21. klase Policijske akademije i 7. klase pripadnika specijalne antiterorističke jedinice MUP-a. Najavljena je i gradnja novog objekta Policijske akademije u Centru za obuku u Zalužanima, a Policija Srpske za mjesec dana dobit će i 100 novih vozila, među njima i oklopna vozila Despot koja će biti operativna do 9. januara Dana Republike. Opširnije Darko Đurić.
Mladi kadeti naveli su da im je čast što će od stručnih ljudi na akademiji uspjeti mnogo toga da nauče, teoretski, ali i na terenu. Očekuju dobru obuku i nova znanja kako bi, kako kažu, izrasli u časne i odgovorne pripadnike MUP-a Srpske, kadeti Zora Sarić i Milan Bajić.
Želja za policijom je bila moja najveća želja još od malih nogu. A ako slijedite svoje snove, to mora da dovede i do pozitivnog rezultata.
Na ovaj put sam se odlučio prvenstveno zbog ljubavi prema policijskom poslu, patriotizmu, zatim odgovornosti koju ovaj posao nosi sa sobom. Na policijskoj akademiji očekujem da ću da steknem neke nove vještine i bitne stvari koje će mi pomoći u sutrašnjem radu i obavljanju policijskih poslova i policijske dužnosti.
Resorni ministar Dragan Lukač rekao je da je 340 kadeta dobilo ugovore na Policijskoj akademiji i da je to najbrojnija generacija do sada. Najavio je izgradnju novog objekta Policijske akademije u Zalužanima.
Mi smo proveli tendersku dokumentaciju za projekat koji je upravo u fazi izrade. Dok dobijemo sve građevinske i ostale dozvole, nadamo se na proljeće da ćemo početi sa izgradnjom koji će moći da školuje veći broj ljudi, ali će imati mogućnosti za mnogo bolju i kvalitetniju obuku.
Da vlada Srpske vodi brigu o MUP-u istakao je i premijer Radovan Višković. Kaže da je jedan od ciljeva podmlađivanje pripadnika policije, ali i nova materijalno-tehnička ulaganja.
Vi znate da smo u toku ove godine povećali plate za uniformisanu policiju, da ćemo imati sad i od nove godine još jedno povećanje ponovo. Za manje od mjesec dana bit ćemo u prilici da Ministarstvu unutrašnjih poslova damo na korištenje 100 novih vozila. Prema tome imamo potpisani ugovor sa remontnim zavodom u Bratuncu oko isporuke određenog broja i oklopnih vozila tipa Despot.
Višković je najavio i da će u cijeloj Republici biti instaliran i video nadzor kako bi MUP imao bolju kontrolu, ali i kako bi im bio olakšan rad.
Granične inspekcijske službe od sutra će pojačati kontrolu uvoznog goveđeg mesa zbog opasnosti od moguće bolesti ili zaraze. Ovakva mjera zaštite domaćih potrošača dogovorena je na današnjem sastanku ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u tehničkom mandatu Mirka Šarovića i entitetskih resornih ministara Borisa Pašalića i Šemsudina Dedića. Ovim mjerama neće biti ugroženi prerađivači mesa, jer domaći proizvođači mesa tržištu trenutno nude 20.000 tovnih bikova, pripremio Stjepan Zlikovac.
Tokom sadržajnog razgovora o problemima proizvođača i prerađivača goveđeg mesa, zaraznim bolestima goveda i zaštiti potrošača, uslijedila je prva mjera koja se odnosi na pojačan angažman graničnih inspekcijskih službi. Ministar u tehničkom mandatu Mirko Šarović najavio je da će u narednom periodu biti još zaštitnih mjera.
Od sutra mi ćemo imati rigorozniju kontrolu na granicama Bosne i Hercegovine.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić zaključuje da nije kasno za mjere kojima će biti zaštićeni domaći proizvođači i prerađivači govećeg mesa, kao i krajnji potrošači. Pored toga, neće biti ugroženi ni uvoznici mesa, jer će se tražiti kompromis.
Da preduzmemo mjere u smislu da se prvenstveno mesoprerađivači oslone na domaće proizvođače, jer zaista naše meso je kvalitetno i to najbolje zna tržište Republike Turske.
Federalni resorni ministar Šemsudin Dedić istakao je činjenicu da se iz BiH izvozi meso prve i druge kategorije, a uvozi treće i četvrte.
Mi na to imamo pravo i želimo da zbog izdrave stanovništva i zbog zaštite domaće proizvodnje određene mjere aktiviramo na ovom periodu.
Domaći proizvođači mesa trenutno mogu da obezbijede tek polovinu potreba tržišta i zbog toga je neophodan uvoz.
U Novom Sadu je održan trilateralni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerima Albanije i Sjeverne Makedonije Edijem Ramom i Zoranom Zajevom. Dogovorena je zajednička deklaracija koja će biti zasnovana na sprovođenju 4 ključne slobode Evropske unije na Zapadnom Balkanu, slobode protoka robe, kapitala, usluga i ljudi, potvrđeno je na zajedničkoj konferenciji za medije, izvještava novinar Radija Novi Sad Boro Lazukić.
Predsjednik Vučić je rekao da se na sastanku razgovaralo u korist građana sve tri zemlje, te da je cilj sva tri predsjednika da se do kraja 2021. granice naših zemalja prelaze samo uz ličnu kartu.
Mi smo reformama koje smo provodili u prethodnom periodu došli do određenog stadijuma i sada je potrebno na novi način, rekao bih još uspešniji, regulisati međusobne odnose kako bismo podigli mogućnost za ubrzani rast, za održivi razvoj svake od naših zemalja i da u mnogo čemu zajednički delamo.
Albanski premijer Edi Rama rekao je da je današnji sastanak bio dragocen sa značajnim ishodom i zahvalio Vučiću i Zajevu.
Mi smo ovde krenuli određenim putem. Tu je i proces koji je obavezao sve nas da damo podršku i da tražimo podršku naših evropskih partnera.
Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izrazio je očekivanja da će prvi konkretni rezultati ove inicijative biti vidljivi već za mesec dana kada je zakazan i novi susret u Makedoniji.
Već smo definisali sledeći sastanak koji će se desiti 10. novembra na Ohridu, gde ćemo nastaviti sa konkretnim koracima i nadamo se da ćemo objaviti konkretne rezultate iz ovih sporazuma i dogovora i potpisati te sporazume koji će voditi do unapređenja investicija kada je reč o slobodnom kretanju koje smo pomenuli, roba, usluga, ljudi i kapitala.
Ono što je bila primedba na račun današnjeg skupa u Novom Sadu jeste format trilaterale u saglasnost trojice lidera da što skorije u ovu inicijativu treba uključiti Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Kosovo.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da će Ankara poslati 3,6 miliona sirijskih izbjeglica iz Turske ka Evropi ukoliko evropske države vojnu operaciju turske vojske u Siriji ocijene kao okupaciju.
Otvorit ćemo kapije i poslati 3,6 miliona izbjeglica u vašem pravcu, rekao je Erdogan. On je stao u odbranu turske operacije u Siriji nakon niza međunarodnih kritika navodeći da će akcija podržati teritorijalni integritet te zemlje tako što će se suprotstaviti kurdskoj kontroli na sjeveroistoku.
Poslanici rumunskog parlamenta izglasali su nepovjerenje vladi premijerke Viorike Dancilo.
Spriječili smo socijaldemokratsku partiju da nanese štetu Rumuniji, rekli su lideri opozicije. Prema zvaničnim podacima, 238 poslanika izglasalo je nepovjerenje administraciji Dancilove.
Nobelova nagrada za književnost za 2018. dodijeljena je poljskoj književnici Olgi Tokarczuk, dok je priznanje za ovu godinu dodijeljeno austrijskom autoru Peteru Handkeu.
Nobelova nagrada za književnost 2018. nije bila dodijeljena zbog skandala unutar Švedske akademije.
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci svečanom promocijom magistara poljoprivrednih nauka i diplomiranih inženjera poljoprivrede obilježio je dan fakulteta i 27 godina rada. Diplome su preuzela 94 inženjera poljoprivrede i 6 mastera poljoprivrede, što je prema riječima dekana fakulteta Zlatana Kovačevića dovoljan broj da služe Republici.
A ono što mogu da istaknem je novost, to je eksperimentalno edukativni centar, to je 50 hektara zemljišta koje fakultet obrađuje, koje dobio od ministarstva pod koncesiju i također jedan koordinirajući Erasmus Plus projekat koji je prvi na univerzitetu koji koordinišemo i vodimo poljoprivredni fakultet kao prvi na univerzitetu u Banju Luci. Mislim da fakultet ide svakako gore, a mi sa ovih danas 100 studenata koje promovišemo, mislim da imamo dovoljan broj inženjera poljoprivrede koji će adekvatno da služe Republici.
U Banja Luci večeras počinju Dani Srbije u Republici Srpskoj. U okviru manifestacije koja se održava prvi put bit će predstavljeno 8 izrazito vrijednih kulturnih događaja u nekoliko gradova Srpske, pripremila Radmila Karanović.
Dani Srbije u Srpskoj biće svečano otvoreni večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci baletskom predstavom Ko to tamo peva, koju će odigrati glumci Narodnog pozorišta iz Beograda. Slavni baletan i vršilac dužnosti direktora baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, Konstantin Kostjukov, je rekao da je na svim gostovanjima i izvedbama predstave publika bila oduševljena te da se nada da će tako biti i u Banja Luci.
Danas u naslovnoj ulozi će da nastupa Milan Rus i Sanja Ninković, sve naše ostale soliste. Htio bih da se zahvalim pre svega našim ministarstvima kulture Republike Srpske i Republike Srbije da je omogućila ovako jednu divnu saradnju.
Tema manifestacije Dani Srbije u Srpskoj jeste kultura i Srbija će Srpskoj predstaviti više značajnih kulturnih događaja, istakla je pomoćnica ministra kulture i informisanja u vladi Srbije Asija Drača Muntean.
Na jednom mestu imate Narodno pozorište, imate Beogradsku filharmoniju, imate ansambl Venac koje je izmešteno u Gračanici, ali naša nacionalna ustanova, i imate Galeriju Matice Srpske. To je zaista jedna promocija na kojoj smo mi ponosni i nadamo se da će građani u Republici Srpske uživati.
Prema riječima pomoćnice ministra za kulturu Republike Srpske Tanje Đaković, Dani Srbije u Srpskoj su nastavak dobre i plodonosne saradnje između Republike Srpske i Srbije u svim segmentima, pa tako i u oblasti kulturnog stvaralaštva.
I upravo to potvrđuje ova večerašnja manifestacija koja zapravo je jedna prirodna težnja za uzajemnom podrškom, osnaživanjem zajedništva i jačanjem našeg kulturnog i nacionalnog identiteta.
Organizatori manifestacije Dani Srbije u Srpskoj su Ministarstvo kulture i informisanja Srbije uz podršku Generalnog konzulata Srbije u Banja Luci.
Novak Đoković plasirao se danas u četvrtfinale Mastersa u Šangaju. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju turski Fenerbahče u Evroligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa u četvrtfinalu Mastersa u Šangaju. Đoković je danas pobjedio Amerikanca Johna Isnera sa 2-0, dok je Cicipas sa 2-1 u setovima savladao Huberta Hurkača iz Poljske. Košarkaši Crvene zvezde večeras će ugostiti turski Fenerbahče u drugom kolu Evrolige. Milan Tomić, trener zvezde, očekuje težak meč.
Dosta pojačanja, jednog od najboljih bekova u Evropi, kao što je De Colos doveli ove godine. Westerman, Slukas, koji je poznat svima kao jedan od boljih i najboljih bekova u Euroligi, tako da je to jedan tim koji svake godine ide na Euroligu, ali s druge strane mi ćemo dati sve od sebe i da pokušamo da ih dobijemo.
Košarkaš Fenerbahča Vladimir Štimac hvali protivnika, ali vjeruje u svoju ekipu.
Protiv zvezda za mene je onako dosta specifična. Sigurno da će da bude teško, ali kao što kažem uvijek, ja sam profesionalac, dolazim da dam sve od sebe, da odigram najbolje moguće.
Ovaj duel igra se u Štark Areni u Beogradu od 19 časova. Od ostalih mečeva koji su na rasporedu večeras izdvajamo susret Real Madrida i Makabija iz Tel Aviva. Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće večeras u Kruševcu prijateljski meč protiv Paragvaja. Selektor Srbije Ljubiša Tumbaković.
Utakmica je kontrolnog tipa i ustavno provera nekih sposobnosti igrača koje smo manje vidjeli.
Meč počinje u 20 časova i 45 minuta. Susret protiv južnoameričkog tima biće proba pred nastavak kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Tim Srbije sljedeći meč u kvalifikacijama odigraće 14. oktobra na gostovanju protiv Litvanije.
Vrijeme je promjenljivo do pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom, ponegdje sa sunčanim periodima. Sutra pretežno sunčano i malo toplije. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 14 časova iznose Nevesinje 13, Kalinovik Čemerno 14, Mrakovica Novigrad 15, Gradiška 16, Drinić Srbac Han Pjesak 17, Bijeljina Gacko Doboj Prijedor Srebrenica 18, Banja Luka Zvornik Sokolac Foča 19, Mrkonjić Grad Rudo 20, Višegrad Ribnik 21, Bileće 22 i Trebinje 24 stepena. Do kraja dana promjenjivo oblačno vrijeme sa kišom mestimično uglavnom u centralnim krajevima i na planinama, ali će biti sunčanih intervala. Sutra u Srpsku jutru promjenjivo oblačno vedro na severoistoku jugu sa maglom ili sumaglicom po pojedinim kotlinama i oko reka. Tokom dana pretežno sunčano i toplije uz lokalno malo do umjerenu oblačnost uglavnom na planinama. Jutarnja temperatura od 7 do 12 na planinama oko 4, najviša dnevna temperatura od 18 do 24 na planinama oko 14.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Narodni poslanici razmotrili izveštaj o radu Radio Televizije Republike Srpske.
Principi koje zagovara Aljbin Kurti važili bi za sve narode na Balkanu, posebno za Srbe, izjavio Dodik.
U Mrkonjić gradu obilježene 24 godine od agresije oružanih snaga Hrvatske HVO-a i takozvane armije BiH na 14 zapadnokrajiških opština.
U Banja Luci počinje manifestacija Dani Srbije u Srpskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.